kuulun itse sellaiseen kansainväliseen tiedemiesjärjestöön, jossa on jäsenenä yli 700 tutkijaa tai akateemisen loppututkinnon suorittanutta. Siihen ei pääse jäseneksi, ellei ole suorittanut jotain yliopistotutkintoa. Ja he ovat kaikki sitä mieltä, että missään tapauksessa evoluutio eli kehitysoppi ja ihmisen polveutuminen apinasta ei voi pitää paikkaansa. Suomessa huomattavia tiedemiehiä, jotka ovat tätä mieltä avoimesti, on esimerkiksi Helsingin teknillisen korkeakoulun biokemian dosentti Matti Leisola, joka tällä hetkellä toimii erään suuren suomalaisen yhtiön tutkimusjohtajana. Hän on myös Zürichin teknillisen korkeakoulun biokemian dosentti ja voidaan perustellusti sanoa, että hän on huomattava tiedemies, koska hän on julkaissut 120 artikkelia tieteellisissä julkaisuissa ja saanut erään arvokkaan palkinnon biokemiallisista tutkimuksistaan. Dosentti Matti Leisola on biokemisti ja hän, jos kuka, voi sanoa, että esimerkiksi alkusynty, solun syntyminen sattumalta jostain alkuliemestä on todella mahdotonta. Mutta tämän asian vaikeutta kuvaa se, että Leisola on kahdenkeskisissä keskusteluissa todennut, että hän tuntee esimerkiksi omalta alaltaan 8 professoria tai apulaisprofessoria Suomessa, mutta jotka noin kahvipöytäkeskustelussa on ihan samaa mieltä ja sanoo, että kehitysoppillinen ajatus tai evoluutioajatus on täysin mieletön ja tieteellisen ajattelun vastainen. Mutta he eivät uskalla sanoa sitä julkisuudessa, koska he pelkäävät uransa puolesta. Suomessakin on semmoinen tilanne, niin kuin monissa maissa, että tutkijat, jotka ovat avoimesti uskaltaneet arvostella kehitysoppia, niin ovat joko menettäneet virkansa tai eivät ole saaneet virkaa. Tiedän Suomessakin erään tohtorin, joka sen jälkeen, kun hän julkisuudessa uskalsi arvostella kehitysoppia, niin hän ei saanut minkäänlaisia töitä 10 vuoteen, jotka olisi ollut niin kuin hänen alallaan. Kehitysoppi on merkillinen myytti, joka on ollut vallitsevana 130 vuotta. Se on siinä mielessä merkillinen myytti, että sitä ei saa arvostella. Ja tämäkin jo kertoo jotain asian luonteesta, koska yleensä tieteellisiä teorioita, nehän muuttuu noin 20 vuoden välein ja niitä saa arvostella, mutta kehitysoppia ei. Nyt onneksi ihan tavallinen ihminen ihan noin spontaanisti tai itsestään ymmärtää, että hänet on luotu Jumalan toimesta, eikä hän ole polveutunut apinasta. Se on niin ilmiselvää. Me voidaan heti testata tämä asia, että jokainen katsoo vieressä istuvaa ihmistä. Katsokaa kaikki siinä vieressä istuvaa ihmistä. Mitäs mieltä te olette, että istuuko siinä tämmöinen kemiallinen bingo, eli sellainen onnen sattuman kautta syntynyt kemiallinen molekyylikasa? Niin. Vai istuuko siinä kenties ainutlaatuinen, arvokas, Jumalan kuvakseen luoma ihminen? Nythän todella on aika suorastaan merkillistä, jos me lähdettäisiin ajattelemaan, että me oltaisiin vain jonkinlaisia molekyylikasoja, sattumalta syntyneitä molekyylien yhdistelmiä, niin jos tuota asiaa ihan puhtaan tieteellisestikin tarkastelee, niin se osoittautuu luonnontieteellisesti täysin mahdottomaksi. Biokemian dosentti Matti Leisola on sanonut, että jos jokin on luonnontieteessä yleensäkään varmaa, että jos voidaan jotain asiaa luonnontieteessä pitää varmana, niin se on varmaa, että minkälaisesta alkuliemestä ei voi syntyä mitenkään elävää solua. Se on täysin ilmiselvää. Ja sitten jos me lähdetään katsomaan, että mistä nämä mahdolliset tykötarpeet sitten olisi voinut syntyä, niin nykyinen kehitysopillinen maailmansyntyteoriahan esittää, että ne rakennusaineet tai molekyylit, mistä se molekyylikasa olisi syntynyt, niin olisivat syntyneet sattumalta jostain alkuräjähdyksessä. No, mikä tämä alkuräjähdys sitten on ja mitä oli sitä ennen, niin jos te esitätte jollekin tiedemiehelle semmoisen kysymyksen, että no mitä se oli sitten ennen sitä alkuräjähdystä, jossa kaikki aine ja energia syntyy, niin tyypillisin reaktio tämmöiseen kysymykseen on se, että he suuttuvat. He sanovat, että ei semmoisia saa kysyä. Tai me emme välitä siitä, mitä tapahtui ennen alkuräjähdystä. He kiertävät ikään kuin tämän ongelman. Alkuräjähdysteoriassa on se probleemi, että alussa ajateltiin, että kaikki tähdet voitaisiin tiivistää yhdeksi palloksi, josta sitten kaikki olisi räjähtänyt ja tähtitarhat levinnyt ympäri taivasta, mutta kun sitä palloa puristettiin kasaan, kelattiin niin kuin filmiä taaksepäin kohti alkuräjähdystä, niin saatiin se kaikki aine siitä katoamaan ja energiaakin hävisi saman tien. Eli nykyään esitetään, että kaikki nämä 100 miljardia tähtisumua, joissa on kussakin 100 miljardia tähteä, niin ne olisi räjähtänyt ihan itsestään tyhjyydestä. Eli tyhjyydessä olisi sattunut semmoinen kvanttifluktuaatio tai energiatilan häiriö, mistä sitten olisi putkahtanut esiin ihan itsestään ilman mitään erityistä syytä kaikki se aine, mistä minut ja sinut on rakennettu. Mutta tämmöisen tyhjyydessä itsestään tapahtuvan alkuräjähdyksen seurauksena, jolle ei ole mitään erityistä syytä, niin sehän olisi saattanut synnyttää ihan minkälaista ainetta tahansa. Ei ole mitään erityistä syytä, että siitä olisi tullut just semmoista ainetta, mistä ihmisiä voi rakentaa, eikö niin? Jos millään ei ole mitään väliä ja kaikki on sattumaa, niin tyhjästä olisi voinut räjähtää ihan toisen näköistä tavaraa, josta ei olisi voinut rakentaa ihmisiä ollenkaan. Mutta jostain merkillisestä syystä tyhjästä räjähtäneessä alkuräjähdyksessä syntyi juuri semmoisia atomeja ja juuri sellaisilla ominaisuuksilla varustettuja luonnonlakeja, että ihminen voidaan rakentaa. Eli jos me tarkastellaan aineen rakennetta ja luonnonlakeja, niin ne on suunniteltu pilkun tarkkuudella semmoisiksi, että ihminen voidaan rakentaa. Tämä on erittäin merkittävä havainto. Sitä kutsutaan antrooppiseksi periaatteeksi, eli se tarkoittaa, se tulee kreikan sanasta antropos, ihminen. Eli näyttää siltä, että kaikki luonnon laitkin on suunniteltu juuri sillä tavalla, että ihminen voi syntyä. Ja tätä eivät muuten tutkijat pysty mitenkään kiertämään, tätä merkittävää havaintoa. Suomessa on ilmestynyt jokin aika sitten semmoinen aika huomattava kirja, erään kuuluisan fyysikon Stephen Hawkingin kirjoittama kirja Ajan lyhyt historia, jonka takakannessa suomalainen kääntäjä mainostaa, että tässä kirjassa Stephen Hawking esittää, että ehdottomat todisteet sille, että Jumalaa ei ole tai Jumalaa ei tarvita. Mä olen lukenut sen kirjan ja kun sen kirjan lukee tarkkaan, niin huomaa, että se takakannen seloste ei ihan pidä paikkaansa, koska Stephen Hawking toteaa siellä kirjassa, että ei hän muutakaan voi todeta. Hän toteaa näin, että ehkäpä Jumala sittenkin on luonut nämä luonnonlait, koska ne on niin merkillisellä tavalla juuri sopivasti valittu niin, että ihminen voi olla olemassa. Ja jos mä annan joku esimerkin siitä, että ne luonnonlait on todella merkilliset, niin esimerkiksi kahden hiukkasen välinen, sanotaan vaikka, nämä on näitä alkeishiukkasia, mistä atomit rakentuu, niin siellä on ytimessä on protoni ja sitä kiertää tämmöinen elektroni, niin niiden välillä vaikuttaa sähköinen voima, sähköinen varaus, mutta niiden välillä vaikuttaa myös painovoima, koska ne on hiukkasia. Samalla tavalla kuin sinä ja sinun vieruskaverisi, niin koska teillä on massaa toisilla enemmän, toisilla vähemmän, niin te vedätte koko ajan toisianne puoleenne. Olette sitten huomannut. Niin samalla tavalla nämä elektroni ja protonikin vetää toisiaan puoleensa, mutta se voima on niin heikko. Jos se olisi vähän vahvempi, niin mehän liimauduttaisiin äkkiä kylki kyljessä kiinni täällä. Se voima on hyvin heikko, mutta se on olemassa. Ja se on 2000 miljardia, 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 miljardia kertaa pienempi tämä vetovoima kuin sähköinen vetovoima. Ja niiden välillä on siis valtava ero. Ja sen täytyy olla tarkalleen juuri sellainen sen eron. Muuten ainetta ei voisi olla olemassa, tähtiä ei voisi olla olemassa, ihmisiä ei voisi olla olemassa. Eli kaikki on tarkalleen suunniteltu, ei täällä mitään sattumaa ole. Kaikki aineen ominaisuudet, luonnon lait, koko universumin rakenne on suunniteltu tarkalleen sillä tavalla, että voi olla elämää ja voi olla ihmisiä. Eli niin kuin tuossa iltapäivällä jo todettiin, niin nykyaikainen tiede osoittaa, että kaikki tämä, mitä me tiedetään fysiikasta, kemiasta, biokemiasta, informaatiosta, tietokoneopista, todennäköisyyslaskelmasta, niin ei ole koskaan voitu sanoa niin syvällä rinta-äänellä kuin nyt, että Jumala on, suunnittelija on. Tämmöisiä rakenteita ja suunnitelmia, niitä ei kerta kaikkiaan voi sattumalta putkahtaa tyhjyydestä itsestään esiin. Se on täysin mahdoton ajatus. Semmoiset henkilöt, jotka väittää tällaista, niin he joko eivät ymmärrä luonnontieteen uusia tutkimustuloksia, tai sitten he eivät halua nähdä Jumalaa. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Jos joku väittää, että esimerkiksi koko tämän maailmankaikkeuden rakenne on itsestään luonnonvalinnan kautta saanut ne arvot, mitä sillä on, niin hän ei ymmärrä, mitä luonnonvalinta tarkoittaa. Valintahan voi toimia vasta, kun on jotain, mitä valita. Eihän me valintataloonkaan mennä muuta kuin valitsemaan, että meillä täytyy olla jotain valikoimaa. Eli ei itsestään voi syntyä ihmistä mitenkään. Se on täysin mahdoton ja luonnontieteellisesti perusteltu ajatus. Jos asia kerran on näin, niin minkä takia tiedemiehet ei sitten sitä huomaa ja nosta kauheita meteliä tästä asiasta? Niin totuus on se, että he on sidottuja tähän ajatusmalliin. He ovat tavallaan niin kuin tämmöisen tieteellisen tulkinnan vankilassa, josta kukaan ei uskalla tunkeutua ulos tai vapautua. He ovat semmoisessa erilaisessa ajatuskehässä. Muutamia tiedemiehiä tosin on, jotka uskaltaa asettaa tämän kyseenalaiseksi, kuten esimerkiksi semmoinen Watson Crick, joka sai Nobel-palkinnon siitä hyvästä, että hän keksi ihmisen rakennuspiirustuksien rakenteen, siis erittäin huomattava tiedemies. Koska hän keksi ihmisen rakennuspiirustusten rakenteen, niin hän sai siitä Nobel-palkinnon, ja hän jos kuka tietää, minkälaiset on ihmisen rakennuspiirustukset, niin hän tuli siihen tulokseen ja on tullut siihen tulokseen ja sanonut sen myös julkisesti, että tällaisia rakennuspiirustuksia ei voi syntyä itsestään mistään alkuliemestä. Hän on sen vahvistanut itse. Mutta millä tavalla hän sitten sen asian selittää? Hän sanoi, että ne ovat purjehtineet tänne maapallolle jostain ulkoavaruudesta. Siinä selitys. No eihän se selitä vielä sitä, että kuinka ne ovat sitten syntyneet siellä jossain ulkoavaruudessa. Eli tiedemies, joka todella tietää asioita, niin kuin Crick, niin toteaa tämmöisen alkusynnyn mahdottomuuden. Kuitenkin sitä opetetaan koulussa tosiasiana. Avatkaa mikä tahansa koulun tai lukion biologian kirja. Siellä teille kerrotaan, kuinka alkumeressä tapahtui sähköpurkauksia, jotka muodostivat erilaisia aminohappoja ja aineita ja molekyylejä, jotka sitten takertui toisiinsa yhä isommiksi molekyyleiksi, jotka rupesi vähitellen monistamaan toisiaan ja sitten niiden ympärille kehittyi vähitellen semmoinen kalvo ja siitä muodostui ensimmäinen elävä solu, joka sitten muodosti soluyhdyskuntia ja nämä soluyhdyskunnat sitten vähitellen muodostui kasveiksi ja kaloiksi ja simpukoiksi ja ihmisiksi. Tällaista opetetaan tosiasiana kaikille koulun penkeillä ja yliopistossa, mutta nykyisen tiedon valossa niin tällainen opetus kuulostaa lähinnä huvittavalta. Mä olin kirjoittanut tästä aiheesta nyt 1,5 vuoden ajan semmoista kirjaa, joka parin viikon kuluttua ilmestyy, ja Siinä on käyty läpi kaikki, esimerkiksi se, mitä väitetään koulun biologian oppikirjoissa ja osoitettu se kestämättömäksi. Enkä minä ole yksin sitä tehnyt, vaan monet tutkijat yhteistyönä. Eli me käydään läpi kaikki nämä, mä sanoisin kehitysuskontoon, joka on kristinuskon kanssa kilpaileva uskonto, liittyvät dogmit ja osoitetaan ne hyvin kyseenalaisiksi. Ei nimittäin ole suinkaan samantekevää, katsommeko me, että Jumala on luonut ihmisen vai katsommeko me, että ihminen on kehittynyt jonkinlaisesta apinasta. Me joudutaan melkoisiin vaikeuksiin, jos me lähdetään ajattelemaan, että ihminen olisi eläimellistä alkuperää monestakin eri syystä. Ja nämä vaikeudet näkyy sitten meidän yhteiskunnassa hyvin voimakkaasti. Jos me todella ajateltaisiin niin, että Jumala olisi luonut ihmisen vähittäisen kehityksen kautta, niin silloinhan Jumalan olisi täytynyt laittaa tai valita joku ihmistä eniten muistuttava apina ja kutsua sitä sitten Aatamiksi ja Eevaksi ja tällä tavalla lähteä sitten tästä apinasta vähitellen kehittämään ihmistä. Ja jos me ajatellaan tällä tavalla, niin silloin se johtaa esimerkiksi sellaisiin merkillisiin ratkaisuihin, että niin kuin on nähtävissä nykyaikaisessa filosofiassa, että saattaa tulla sellainen ajatussuunta, joka esittää, että jos me nyt kerran ollaan jostakin eläimestä polveuduttu, niin silloin ei ole mitään erityistä syytä kohdella ihmistä sen kummemmin kuin eläimiäkään. Ja tämä näkyy hyvin voimakkaasti nykyaikaisten eetikkojen ja uusmoraalin kehittäjien kirjoissa. Suomeksikin ilmestyy, ellei ole jo ilmestynyt, mutta joka tapauksessa lähiaikoina ilmestyy semmoisen australialaisen kuuluisan eetikon Peter Singerin kirja. Englanninkielisen teoksen nimi on Animal Liberation, eli eläinten vapautus. Ja se kuvaa hyvin sitä suota, mihin me joudutaan ajattelussa, jos me katsotaan, että ihminen niin kuin olisi eläimistä peräisin ja ihminen ikään kuin ei olisi arvoltaan sen kummempi kuin mikä tahansa eläin. Peter Singer on johdonmukaisesti jatkanut sitä ajatusmaailmaa ja hän sanoo, että kirjassaan eläinten vapautus esimerkiksi tähän tapaan, että aikuinen eläin on persoonallisuus ja esimerkiksi vastasyntynyt lapsi ei vielä ole persoonallisuus. Ja hän ottaa esimerkin hirvestä ja nyt hän on parhaillaan hirvijahti menossa Suomessakin, niin tämä asia on sillä tavalla ajankohtainen. Eli Singer on sitä mieltä, että on väärin ampua aikuinen hirvi, koska se aikuinen hirvi, sillä voi olla joku tapaaminen tuolla lähirämeellä jonkun toisen hirven kanssa. Ja se on niin kuin persoonallisuus Singerin mielestä ja ei sitä saa ampua. Sillä voi olla jotain hirven ajatuksia, se miettii, että mistä saisi parempia männylatvuksia syötäväksi. Tai tuommoisia voi vähän mietiskellä tällaisia. Ei sitä saa ampua sen takia, että se on persoonallisuus. Mutta sen sijaan esimerkiksi vastasyntyneen lapsen tappaminen on ihan okei, että koska ei sillä ole vielä persoonallisuutta. Tämmöiseen ajatteluun me joudutaan. Ja tämä kuulostaa kammottavalta, mutta näin voidaan lukea Singerin kirjasta. Ja Singer on erittäin suosittu eetikko. Ja tämä edustaa tätä niin kuin nykyaikaisen etiikan tasoa. Ja tässä on se vaara, että jos näin ruvetaan ajattelemaan, niin silloin ihmisellekin helposti ruvetaan tekemään ihan mitä tahansa. Ja tällainen vaara on todella olemassa, kun me eletään tämmöisessä langenneessa maailmassa, jossa ihminen niin kuin kyllä pystyy tekemään kaikenlaisia kauheuksia. Historia on sen vakuuttavasti osoittanut, ja jos tämmöiset kauheudet vielä perustellaan tieteellisesti, niin silloinhan kaikki voi tulla mahdolliseksi. Tämä näkyy erityisen selvästi siinä, että mitä ihmisarvolle on tapahtunut. Tuossa iltapäivällä me keskusteltiin siitä, että mitä fasismin aikana ihmisille tehtiin, mutta tämä asia on oikeastaan hyvin paljon vanhempi, tämä ihmisen arvoon liittyvä kysymys. Tiesittekö, että Suomessakin on ennen kristinuskon tuloa tiettävästi harrastettu sellaista käytäntöä, että esimerkiksi jos perheeseen syntyi liikaa tyttölapsia, niin saatettiin laittaa ylimääräiset tyttövauvat talvipakkaseen ulos ja asia hoidettiin sillä tavalla. Samoin tällaisissa kulttuureissa, niin kuin esimerkiksi eskimoilla ennen kristinuskon tuloa, yleensä vanhusongelma hoidettiin sillä tavalla, että jos katsottiin, että vanhuksesta rupesi olemaan vaivaa, niin siihen kulttuuriin kuuluu semmoinen käytäntö, että sitten vaan pistettiin vanhus, tai vanhus lähti yleensä itsekin, koska se oli usein tapana, niin johonkin pimeään talviyöhön kävelemään sinne vaan kuolemaan suoraan lumimyrskyyn, jotta hän ei sitten olisi mukamassa niin kuin painolastina tälle perheelle. Eli tämmöinen tapa suhtautua ihmiseen oli varsin tavallista ennen kristinuskoa tai juutalaiskristillistä ihmiskäsitystä semmoisena, kun Raamatusta se opitaan. Kristinuskon tullessa ja oikeastaan jo vähän sitä ennenkin, niin Kreikassa Hippokrateen aikana syntyi semmoinen uudenlainen ihmiskuva, jossa Hippokrateen valassakin niin kuin kiellettiin tämmöinen ihmiselämän katkaiseminen jommasta kummasta päästä. Kiellettiin aborttia, kiellettiin eutanasia eli armomurha. Hippokrates oli aikansa toisin ajattelija. Hän ei edustanut mitään kovin laajaa lääketieteellistä yksimielisyyttä silloin, mutta hänen ajattelunsa kuitenkin sopi niin hyvin yhteen siihen aikaan muodostuvan juutalaiskristillisen maailmankuvan kanssa, että siitä tuli lääketieteen perusteesi tai perusvala niin parin tuhannen vuoden ajaksi. Ja se perustuu tämä ajatus siihen, että ihmiselämä on pyhä ja koskematon hedelmöityshetkestä alkaen. Olen itse ollut Suomen lääkäriliiton eettisten periaatekysymysten valiokunnassa ja monta vuotta ja olen siellä edelleenkin. Ja voin sanoa, että lääkäreiden eettisissä ohjeissa oli tämä ihmisen kunnioitus hyvin tarkkaan laitettu ja kirjattu sinne sillä tavalla, että ihmiselämää on kunnioitettava hedelmöityshetkestä alkaen. Kun aborttilaki tuli, niin se poistettiin sieltä. Ja ihmisarvo tuli tämmöiseksi liukuvaksi, ikään kuin skaalaksi. Me menetettiin niin kuin käsitys siitä ihmiselämän pyhyydestä ja se tuli suhteelliseksi. Tämä on johtanut siihen, että me ollaan ruvettu niin kuin lääketieteen kautta hämärtämään ihmisarvoa pala palalta. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että annetaan niin kuin ihmisen eri kehitysvaiheille erilaisia nimiä. Koska jos me puhutaan ihmisestä, niin silloin on ilman muuta selvää, että ainakin toistaiseksi, että ihmistä täytyy kunnioittaa eikä ihmistä saa tappaa. Mutta jos me muutetaan vähän tätä ihmisen nimeä, niin silloin kaikki näköjään rupeaa tulemaan mahdolliseksi aina vähän kerrassaan. Tätä niin kuin elämän pyhyyttä murretaan. Jos me katsotaan, että ihmiselämä alkaa tuossa hedelmöityksestä ja päättyy tänne kuolemaan, niin me ollaan ruvettu hiljalleen tätä janaa tai tätä ihmiselämän lankaa niin nimittämään hiukan erilaisilla nimillä. Ja sillä tavalla me voidaan hämärtää ihmisarvoa ja oikeuttaa erilaisia toimenpiteitä mitä siinä matkan varrella voi tehdä. Me voidaan puhua esimerkiksi varhaisalkiosta ja sille tehtävästä tutkimuksesta. Nyt on merkittävää, että kun Englannissa vuosi sitten keskusteltiin tästä asiasta jopa parlamentissa, eli seksikäläisessä eduskunnassa, niin keskusteltiin siitä, että voidaanko me ruveta käyttämään ihmisalkiota koe-eläimenä, niin siinä nousi kova poru, että ei kai se nyt semmoinen käy, että ei me voida semmoista lakia tehdä, että ruvetaan käyttämään ihmisalkiota koe-eläimenä. Niin tiedättekö, miten tämä asia Englannissa niin kuin tavallaan lainausmerkeissä ratkaistiin? Se ratkaistiin sillä, että kehitettiin uusi sana, varhaisalkio. Ajattelin, että ei ne alkioille voi mitään tehdä, mutta ruvetaan puhumaan sitten varhaisalkioille tehtävästä tutkimuksesta, niin se ei kuulosta enää niin pahalta. Ja nimitettiin vaan vähän nuorempaa alkioa varhaisalkioksi ja sillä tavalla saatiin läpi laki, joka sallii tämmöisen alkiotutkimuksen. Se on siis mahdollista. Samalla meni läpi semmoinen laki Englannin parlamentissa, että vammainen yksilö voidaan abortoida aina syntymähetkeen asti. Eli tosin sanoin, että jos todetaan, että joku lapsi on vammainen ilman, että edes määritellään, mikä vamma se voi olla. Joidenkin mielestä voi olla vamma se, että puuttuu pikkusormi. Tämmöisiäkin tapauksia on. Niin voidaan laillisesti tällainen lapsi abortoida. Jos huomenna on niin kuin laskettu synnytysaika, niin tänä päivänä sen voi niin kuin vielä Englannissa laillisesti abortoida. Eli tätä nakerretaan, tätä ihmiselämän pyhyyttä tuolta syntymän puolelta. Toisaalta sitä nakerretaan sitten sieltä toisesta päästä, eli vanhuuden päästä. Ja se on erittäin merkittävä asia myös. Jos ei me katsota, että ihminen on Jumalan kuva, jos me katsotaan, että ihminen on vain kehittynyt eläin, niin silloinhan vähitellen ihmisille voidaan ruveta tekemään ihan mitä tahansa. Jos ihmisarvon mitaksi tulee ihmisen persoonallisuus, niin silloin me todella ollaan hyvin vaarallisten mittareiden kanssa tekemisissä. Mun serkkuni on lääkärinä Hollannissa. Mä tiedän yhtä ja toista, mitä Hollannissa tapahtuu tällä hetkellä ihmisarvolle. Ja mä voin antaa teille siitä ihan muutaman esimerkin. En halua kertoa mitään kauhujuttuja, mutta sen verran, että te ymmärrätte, että mihin me ollaan menossa, jos ihmisen elämää ei pidetä pyhänä. Hollannissa nykyään pyydetään tilastojen mukaan 2000 lupaa vuodessa armomurhaan. Ja arvatkaako montako armomurhaa vuosittain tehdään? 2000 armomurhaan pyydetään lupaa, mutta montako tehdään? 5000 tehdään. 2000 pyydetään lupaa, mutta 5000 tehdään. Niin mitä tämä 3000 sitten on? Siinä on hyvä kysymys. Ja se johtuu siitä, että nyt kun Hollannissa on saatu semmoinen käytäntö, ei sielläkään ole lakia uskallettu tehdä. Hollantilaiset yritti tehdä lakia, niin hallitus meinasi kaatua. Ei ole lakia, mutta lakia rikotaan, eli katsotaan sormien läpi. Niin kun alussa vakiintui semmoinen tietty käytäntö, että tällaiset ja tällaiset potilaat, niin ne saa niin kuin oikeuden armomurhaan, niin siitä oli seurauksena se, että sitten lääkärit ja hoitajatkin niin rupesi potilaita lupaa kysymättä armomurhaamaan semmoisiakin potilaat, jotka ei sitä pyytänyt, jos ne niin kuin täytti sen edellytykset. Ja tämä on se tilanne Hollannissa tänä päivänä, ja se on aika kauhea tilanne. Tämä liittyy vähän siihen hoitotestamenttiasiaan, mikä meilläkin on ollut nyt lehdistössä aktuellina. Ja tässä muistaakseni lehdessä oli, että peräti presidentti Mauno Koivisto on tehnyt tämmöisen hoitotestamentin. Eli hän on tehnyt semmoisen paperin, että jos hän menettää niin kuin kykynsä ajatella vaikean sairauden vuoksi, niin silloin häntä ei saa hoitaa lääketieteen keinoin. Mitäs tästä voisi seurata tällaisesta paperista? Mä kerron yhden tosi esimerkin Hollannista, kuinka tämä vaikuttaa niin kuin ihmiskuvaan ja ihmisarvoon tämmöinen ajattelutyyli. Erässä klinikassa leikattiin samana päivänä kaksi naista. Ja toinen nainen sanoi näin, että jos leikkauksen jälkeen tulee jotain komplikaatioita, että jos mä esimerkiksi lakkaan hengittämästä, niin minua ei saa kytkeä hengityskoneeseen. No, nainen sanoi tämä ja molemmat naiset leikattiin ja he olivat sitten leikkauksen jälkeen heräämässä ja yhtäkkiä niin toinen näistä naisista lakkasi hengittämästä. Niin silloin se lääkäri, joka vastasi siitä heräämöstä, oli muistelevinaan, että juu, se oli juuri tämä rouva, joka sanoi, että häntä ei saa kytkeä hengityskoneeseen. Kyllä se niin varmaan oli. Kyllä se oli just tämä, joka näin sanoi. Häntä ei kytketty hengityskoneeseen, kun hän lakkasi hengittämästä. Seurauksena oli luonnollisesti se, että hän kuoli. Myöhemmin selvisi, että itse asiassa se olikin se toinen nainen, joka oli niin kuin esittänyt tämän vaatimuksen. Että ne jätti väärän naisen kytkemättä hengityskoneeseen. Tämä on tosi tapaus. Tämä osoittaa vain sitä, kuinka suuria vaaroja tällaisiin hoitotestamentteihin voi sisältyä. Mutta ennen kaikkea suurin vaara tässä on se, että jos lääketieteeseen tai lääkärin työtä rupeaa varjostamaan tämmöinen osa-aikaisen lainausmerkeissä tappajan virka, niin se johtaa ennen kaikkea minun nähdäkseni yleensä jopa hoidon tason alenemiseen ja välinpitämättömyyteen vaikeasti sairaasta potilaista ja jopa väärinkäytöksiin. Eikä se ole vain kuvittelua, vaan Hollannissa on tällä hetkellä oikeusasteissa menossa juttu, jossa erään vanhuksia hoitavan laitoksen ylilääkäri päätti eräänä päivänä tappaa 16 potilasta kysymättä potilaalta mitään, kysymättä omaisilta mitään. Kyseessä oli Alzheimerin tautia sairastavat ihmiset. Ja tietysti tämä asia tuli julkisuuteen, koska on tavatonta, että yhtenä päivänä yhdellä osastolla kuolee 16 ihmistä. Televisio ja radio haastatteli näitä tämän lääkärin tappamien potilaiden omaisia ja arvatkaapas, mikä oli tulos. Suurin osa näistä omaisista kiitti ja ylisti tätä lääkäriä pätevästä toiminnasta, vaikka ei heiltä ollut mitään kysytty. He olivat ikään kuin tyytyväisiä, kun oli päästy Alzheimerin tautia potevasta sukulaisesta eroon. Ajatelkaa, millaiseen barbaariseen yhteiskuntaan me mennään, kun ihmisarvo muuttuu tämmöiseksi. Ja kun katsotaan, että okei, ihminen on vaan eläin, no se on nyt persoonallisuutensa menettänyt, että tämä on yksi hyvä tapa hoitaa tämä asia. Mennään tämmöiseen hyötyajatteluun. Ja nämä on tosi esimerkkejä, ei nämä ole mitään kuvittelua. Nämä on esimerkkejä siitä, mitä meillä voi olla edessä Suomessakin, jos me lähdetään tämmöiselle linjalle. Se osoittaa sen, että yhteiskunta, kun se ei enää katso, että ihminen on Jumalan kuva, niin se rupeaa tekemään, mitä sen päähän pälkähtää. Ja silloin yleensä niin kuin tärkein vaikutin tässä asiassa on taloudellinen etu tai puhdas hyötyajattelu. Ja pikkuhiljaa voidaan niin kuin aivopestä yleisö siihen, että tämmöinen homma on ihan hyvä homma ja sitä pidetään niin kuin perusteltuna ja kannatettavana ja hyväksyttävänä. Niin silloin me ollaan kyllä sellaisessa barbariassa, että en tiedä onko siitä mitään ulospääsyä. Ja tämmöinen julmuus, harkittu julmuus lääketieteen osalla, niin ei se voi olla heijastumatta yhteiskuntaan eikä yhteiskunnan toimintaan. Ja tämmöiset muutokset tapahtuu hyvin nopeasti ihmisten mielissä. Tämä voi kuulostaa teistä ihan uskomattomalta kauhukuvien maalailulta, mutta ei se ole sitä. Ei ole niin kauaa aikaa siitä, kun esimerkiksi abortti oli kielletty. Ja Suomen lääkärikunta yhtenä miehenä vastusti sitä. Gynekologiyhdistys oli kaikista voimakkain abortin vastustaja. Nyt kaikki on ikään kuin tottunut siihen, eikä se herätä enää juuri mitään keskusteluakaan. Samalla tavalla tämmöisellä kaltevalla eettisellä pinnalla niin me voidaan liukua tämmöiseen käytäntöön ja jopa pahempaankin käytäntöön kuin mitä Hollannissa. Tämän takia on äärimmäisen tärkeä, että me kristittyinä pidetään huoli siitä, että me tuomme esiin jatkuvasti ihmistä Jumalan kuvana, eikä minä tahansa koe-eläimenä tai materiaalina, jota voi käyttää kuinka tahansa. Mä olin kirjoittanut tästä aiheesta erään toisen lääkärin kanssa pari vuotta sitten kirjan, jossa me paljastettiin erittäin huomattavia väärinkäytöksiä tältä alueelta myös Suomessa. Me paljastettiin asioita, joita Suomessa on tehty elävillä ihmisillä, tosiasioita. Ei me tietenkään väitetty siinä kirjassa mitään sellaista, mitä me ei pystytä todistamaan. Sehän olisi ollut aika uskaliasta. Kuitenkin ilmeisesti yleinen etu tai mikä lie sitten vaatinut oli, että meidät leimattiin tiedotusvälineissä valehtelijoiksi. Meille sanottiin, että te ette pysty todistamaan ainoatakaan esittämistänne väitteistä. Mä olin varautunut siihen. Mulla oli tietenkin kaikki dokumentit käsillä, todisteet, ne on mulla vieläkin. Mutta kukaan, ei yksikään lehti suostunut julkaisemaan niitä. Liian kovaa tavaraa. Eli tämä on se niin sanottu sananvapaus tällä alueella. Se oli mulle aikamoinen läksy. Leimataan julkisesti tiedotusvälineissä valehtelijaksi, jos ottaa todistusaineiston esiin ja näyttää sen, niin sitä ei julkaista. No, se oli hyvä oppitunti tällä alueella. Mutta todellakin meidän kristittyinä tulee pitää näitä asioita esillä, erityisesti tänä aikana, kun niin monet arvot kääntyvät päälaelleen. Mutta toisaalta tänä aikana meillä on mahdollisuus todeta luonnosta Jumalan ilmoitus. Meillä on mahdollisuus todeta jopa tieteen antamalla varmuudella, että Jumala on olemassa ja Jumala on tehnyt ihmisen. Ja niin kuin tuosta videostakin me nähtiin, niin ei ole olemassa mitään todistusaineistoa, joka osoittaisi, että ihminen olisi jostain ameboista tai sammakoista tai päästäisistä kehittynyt. On selvää, että Jumala on luonut ihmisen. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Ihminen on äärimmäisen arvokas Jumalan silmissä. Siitä me voimme olla varmoja. Jumala on rakastanut ihmistä, langennutta ihmistä niin paljon. Hän on halunnut pelastaa. Hänen tahtonsa on, että kaikki ihmiset tulisi tuntemaan hänet ja pelastuisi. Hän lähetti poikansa, ainoan poikansa tänne, jotta me voitaisiin tulla tuntemaan hänet ja pelastua. Ja missä hahmossa Jumala lähetti tänne poikansa? Ihmisen poikana, ihmisen hahmossa. Se osoittaa myös sitä valtavan suurta arvoa, joka ihmisellä on Jumalan silmissä. Ja tämän vuoksi meidän tulee kunnioittaa lähimmäisessämme Jumalan kuvaa. Jos ei me tehdä sitä, niin koko meidän yhteiskuntamme tulee luhistumaan. Se tulee menemään uuteen raakuuden aikakauteen, jolloin kaikki keinot ja otteet tulevat sallituiksi. Ja tämä asia on niin tärkeä, että sitä pitää terottaa erityisesti meidän lapsillemme, jotka tuntuvat usein nykyaikana menettävän kaiken toivon tulevaisuudesta, kun heille tiedotusvälineistä esitetään televisiosta vähintään kerran viikossa ja lehdistä koko ajan aivopestään semmoiseen ajatteluun, että ihminen on vain apinan jälkeläinen. Ei ihmekään, että nuoriso käyttäytyy usein niin kuin se käyttäytyy. Jos nuorisolle kerran opetetaan tieteen arvovallalla ja varmuudella, että te olette vain apinoita, niin ei se ihmekään, että käytös on sitten mitä se on. Eli nämä asiat on ylentärkeitä. Että me pidetään yllä sitä toivon näköalaa, minkä Raamattu ilmoittaa ja kerrotaan lapsille siitä, että Jumala on luonut ja perustellaan se myös. Sillä se on nykyään mahdollista perustella todella hyvin ja on mahdollista taistella vastaan sitä väärää oppia tai väärää uskontoa, mikä kaikista tiedotusvälineistä valitettavasti tulee tällä alueella. Minulla on hyvin paljon aineistoa tästä asiasta nimenomaan siinä suhteessa, että olen kerännyt sitä juuri koululaisille, lukiolaisille ja opiskelijoille, jotta he voisivat varmistua siitä, että Jumala on luonut. Ja he ovat juuri se kohderyhmä todella, joille meidän pitäisi erityisesti näistä asioista puhua. Nyt mä mielelläni vastaisin tässä, jos tämä alustus on herättänyt jotakin kysymyksiä tai semmoisia epävarmoja ajatuksia tai joku asia ei ole tullut oikein selväksi, niin tämä aineisto on niin runsas, että mä en rupea sitä nyt tässä kohta kohdalta käsittelemään, koska mä luulisin, että te olette kaikki kuulijat aika vakuuttuneita siitä, että Jumala on luonut ihmisen, emmekä ole mitään apinan jälkeläisiä. Mutta jos teillä on joku asia, joka teitä niin kuin painaa tässä tai on jäänyt hirveän epäselväksi, niin mä mielelläni yrittäisin antaa siihen vastauksen. Sillä mä oon huomannut, että monilla kristityillä, vaikka he uskoo luomiseen ja uskoo Jumalaan, niin saattaa olla joku semmoinen kompastuskivi ja asia, jonka kanssa on tuskailtu vuosikausia tai joka on kaivannut sitä uskoa tai aiheuttanut epäuskoa tai muuta, niin sellaisiin asioihin yleensä on puututtava ja autettava ja yritettävä antaa jonkinlainen vastaus. Ole hyvä. No kiitos, toi on hyvä kysymys. Kysyttiin tästä ihmisten syväjäädyttämisestä. Nythän USA:ssa tätä on harrastettu jo toistakymmentä vuotta. On semmoisia tapauksia, että joku sairastaa esimerkiksi syöpää, joka on levinnyt kaikkialla. Ja hän ostaa semmoisen palvelun hyvin suurella rahalla. Se on satoja tuhansia maksaa, niin että hänet jäädytetään semmoiseen kapseliin ja sitten ajatellaan, että joskus myöhemmin keksitään joku keino parantaa tätä levinnyttä syöpää, niin silloin hänet sulatetaan uudestaan ja syöpä hoidetaan ja hän sitten taas iloisena voi jatkaa elämäänsä. Tämähän on silkkaa humpuukia. Ei ihmistä voida jäädyttää, tai voidaan se jäädyttää, mutta ei sitä saa enää henkiin sen jälkeen, sillä aivot tuhoutuvat. Ainoa, mitä voidaan jäädyttää, on muutamia soluja. Esimerkiksi sukusoluja voidaan kyllä jäädyttää jonkin aikaa. Samoin jopa alkioita, hyvin varhaisalkioita, voidaan kyllä nykyään jäädyttää joksikin aikaa. Mutta sen jälkeen, kun tämä solukokonaisuus tulee suuremmaksi, niin se on mahdotonta. Ja solut on niin erikoistuneitakin, että ne ei kestä sitä, aivosolut tuhoutuvat varmasti, että se on silkkaa humpuukia. Sen sijaan tämä alkioiden jäädyttäminen kyllä avaa aika hurjia näköaloja. Nyt on tekeillä sellaista lainsäädäntöä, että jos koeputki hedelmöityksessä syntyy paljon tämmöisiä ihmisen alkuja, niin kuin ikään kuin ylimääräisiä, niin niitä saadaan sitten jäädyttää, mutta on esitetty, että se lainsäädäntö on melkoisen hurjaa, että siellä sanotaan, että nämä alkiot täytyy tuhota viimeistään sinä päivänä, kun se äiti kuolee, jotta hän ei niin kuin kuolemansa jälkeen voi lisääntyä, mutta toisaalta tämmöinen tehtailu voi johtaa siihen, että näitä alkioita voidaan ruveta myymään tai kaupittelemaan, tai kuka tietää aina, jos ne joutuu niin kuin väärin käsiin. Joo. Joo, se miljardien vuosien taaksepäin meno perustuu siihen, että katsotaan, että valo on ikään kuin puna siirtynyt, että jos se tulee hirveän kaukaa, niin joku hyvin kaukainen taivaankappale, sen etäisyys lasketaan siitä, että se pakenee meitä hyvin nopeasti, niin se valo ikään kuin venyy siinä, mutta toisaalta niin noin pitkän etäisyyden laskeminen voidaan tehdä luotettavasti ainoastaan geometrisesti, ja geometrisesti me ei päästä kuin 1600 vuoden päähän, ja se valo voi venyä ja venyykin esimerkiksi painovoimasta johtuen, niin silloin me ei voida olla ollenkaan varmoja siitä, että joku taivaankappale on miljardien valovuosien päässä. Näin voidaan sanoa. Joo, siinä oli yksi kysymys edessä. Joo, toi on hyvä kysymys. Radiohiiliajoitus, niin sehän on ihan hyvä menetelmä, mutta kun me lasketaan tällaisia radioaktiivisia ikiä, niin meidän täytyy kysyä heti, että mistä radiohiili muodostuu. Ja nyt me tiedetään, että radiohiili muodostuu siitä, kun kosminen säteily osuu ilmakehän typpeen ja siitä tulee tämä C14, niin me ei voida tietää, että onko tämä radiohiilen muodostuminen ollut vakio ja onko se edes tasapainotilassa. Ja jos ei me tätä tiedetä, niin silloin koko mittausjärjestelmältä putoaa pohja pois. Sitä paitsi tämä radiohiilimenetelmän nykyään erittäin tekniset sovellutukset on osoittanut, että jos mitataan esimerkiksi kivihiilikerrostumien ikää radiohiilimenetelmällä, niin mitä yleensä ei ole mitattukaan, koska kehitysopin mukaan niiden pitäisi olla miljoonia vuosia vanhoja, niin me saadaan niiden kivihiilikerrostumien iäksi jotakin kymmeniä, korkeintaan satoja tuhansia vuosia. Eli se radiohiilimenetelmä ei ole suinkaan ongelmaton. Siinä on paljon tämmöisiä ongelmia. Usein nämä ajan mittaukset, niin ne on hyvin vaikeita, koska usein sanotaan, että maapallon ikä on 5000 miljoonaa vuotta, että se johtuu tuosta uraani lyijy iän määrityksestä, että tietty määrä uraania muuttuu lyijyksi tietyn ajan kuluessa ja siitä voitaisiin sitten laskea tämä ikä, mutta siinä on se ongelma, että ei ne pysy vakiona samassa kivessä ne lyijy- ja uraanimäärät, vaan ne muuttuu koko ajan. Esimerkiksi tietyt liuottimet, hapot, muut kuumuudet, erosiot, kulumiset voi muuttaa koko aika niitä määriä, eli ei ne mitenkään pysy vakiona tuhansia miljoonia vuosia. Eli nämä on kaikki nämä mittausmenetelmät hyvin häiriöalttiita, eikä niihin voida mitenkään luottaa. Minulla on kirjassani luku, joka käsittelee just näitä ongelmia. No minä inhoittaan mainostaa omia tuotteitani, mutta jo sen kirjan nimi on Unohdettu Genesis. Ilmestyy 2 viikon kuluttua ja kustantajan Uusi Tie käsittelee muun muassa näitä asioita, mistä on ollut tänään puhe, plus paljon muita. Niin, kyllä niitä sairauksia on hirmu paljon. Tällä hetkellä tunnetaan 5000 sairautta pelkästään ihmisen perimässä ja sairauksia on yhteensä 30 000, eli sekin osoittaa sitä, että ihmisen perimä on melkoisen rappeutunut, ja se rappeutuminen tai häiriöiden lukumäärä sopii aika hyvin siihen aikatauluun, minkä Raamattu antaa Edenin puutarhan tapahtumista nykypäivään. Sekin todistaa niin kuin rappeutumisesta. No, ihan hyviä kysymyksiä. No. Kiitos, joo. Mä olen ihan samaa mieltä, että totuuden täytyy tulla esiin, ja se tulee 2 viikon kuluttua, kun kirja ilmestyy. Siinä oli kysymys. Joo, USA on pitkään kiistelty tästä, ja siellä on nyt oikeusjuttu meneillään, koska tämmöinen yliopisto, jossa opetettiin nimenomaan näitä asioita, niin sieltä kiellettiin, otettiin toimilupa pois. Ja se oli oikeastaan tavallaan niin kuin onnenpotku, koska tätä kautta päästiin oikeuteen. Ja siitä nousi niin kova meteli, että kun tältä yliopistolta, joka opetti tiedettä sillä tavalla, että Jumala on luonut niin kuin ilmeistä on, niin kun siltä otettiin toimilupa pois, niin amerikkalaiset kiinnostui tästä asiasta, ja mä tapasin näitä professoreita siellä yliopistossa ja sanoin, että ei ole koskaan niin kuin ollut niin kova kysyntä näistä materiaaleista ja asioista nyt, kun meiltä vietiin toimilupa pois. Mutta he voitti sen jutun, ja se vastapuoli pelästyi siitä niin kauheasti, että he voitti sen jutun, että ne yritti sopia sen. Mutta nämä sanoivat, että ei me mitään sovita, että mennään korkeimpaan oikeuteen asti, niin saadaan sitten päätös, että kuka tässä niin kun on oikeassa. Että kyllä se asia elää. Siellä oli jollakin kysymys. Joo, mehän ei tiedetä maapallon ikää, koska Raamattu ei ilmoita luomisen päivämäärää. Se on selvä. Mutta me voidaan suunnilleen arvioida sitä erilaisista todisteista. Ja mun mielestäni yksi erittäin hyvä todiste, mulla on 80 todistetta, mutta mä otan vain yhden, että kun on ilta niin myöhä, niin on se, että maapallon pintaanhan tulee joka päivä 10 meteoriittia niin, että kolahtaa. Keskimäärin aina sama. 10 000 tonnia meteoriitteja tulee muuten vuodessa maan pinnalle. Se tiedetään kohtalaisen tarkkaan. Mehän nähdään maapallon ikä siitä, että me katsotaan, että montako meteoriitin reikää tässä pallossa on. Ja nyt on merkittävää se, että maa kerrostumissa, joiden väitetään olevan sanotaan 500 miljoonaa vuotta vanhoja tämmöisiä kerroskivilajeja, niin totta kai, jos tulee 10 000 tonnia vuodessa meteoriitteja, niin sen pitäisi olla ihan niin kuin pippuroitua täynnä niitä meteoriitteja ja ne kerrostumat, eikö niin? Jos tämä on niin vanha. Mutta totuus on, että sieltä ei ole löytynyt yhtään. Ainoastaan ylimmäistä kerrostumasta on löytynyt tätä meteoripommitusten jälkeä. Et se on aika vakuuttava näyttö siitä, että jossain on mätää. Ja maapallo ei ehkä olekaan niin vanha. Kyllä se ainakin vaikuttaa siihen radiohiilen muodostumiseen huomattavasti. Ja se kyllä, tätäkin asiaa on tutkittu, että on mitattu 4 tai 5 000 fossiilin niin kuin radiohiili-ikä, ja se tuntuisi viittaavan siihen, että joku tuommoinen 5000 vuotta sitten, 4500 vuotta sitten, niin oli suuri mullistus, jossa kuoli niin kuin paljon eläimiä. No niin, täällä esitettiin, että biologinen opettaja tuli vakuuttuneeksi kehitysopista sillä, kun hän vertasi erilaisten eläinten sikiökehitystä ja näiden sikiöiden muotoja. Tämähän on erittäin hyvä kysymys, koska tällähän sitä perustellaan kaikissa oppikirjoissa. Mutta valitettavasti se peruste on täysin perätön. Jo vuonna 1976 lääketieteen alkion kehityksen oppikirjassa, siinä missä, mitä Suomessakin käytetään lääkärin koulutuksessa, niin todetaan näin, että koska ihmisellä ei ole esimerkiksi kiduksia alkioaikana, niin kuin väitetään, niin me lakkaamme käyttämästä näitä nimityksiä. Että tutkijat ovat tienneet jo vuosikymmeniä itse asiassa, että tämä väite tästä alkio- ja sikiökehityksen samanaikaisuudesta niin on pelkkä kupla. Itse asiassa niin huomattavimpia kehitysopin kannattajia Stephen Jay Gould on kirjassaan Pandan peukalo, jota ei ole suomeksi käännetty, mutta ruotsiksi Pandan stumme, niin hän on esittänyt toivomuksen, että lopetettaisiin tämä alkioista puhuminen, koska se on roskaa. Eli tämä. Ja se on ihan uskomatonta, että mä sain käsiini kuukausi sitten tuoreimman tieteellisen kirjan, mitä Suomessa on tältä alalta julkaistu. Juuri vielä painomusta, melkein tarttu sormiin. Sielläkin on kuva, missä kerrotaan, että kehitysoppi on todistettu sillä, että nämä alkiot muistuttaa toisiaan. Mutta se on pelkkää roskaa. Ei ihmisellä ole mitään kiduksia. Mulla on tästäkin asiasta luku tuossa uudessa kirjassa. Se on oikein sellainen herkkupala, koska siinä voidaan niin kuin näyttää, että meille uusissa oppikirjoissakin opetetaan aivan pelkkää puuta heinää, jonka tiedemiehetkin on todennut jo aivan mahdottomuudeksi. Täysin maalistuneet tiedemiehet jo vuosikymmeniä sitten. Tämä on aivan käsittämätöntä, että näin voi olla. Tuo takana oli. Joo, ole hyvä. Kuinka? Mä vastaan tuohon sillä tavalla, että mä en tiedä. Koska Raamattu ei ilmoita luomisen päivämäärää, niin mä en uskalla antaa sille mitään päivämäärää. Mutta siinä oli, siellä keskellä oli yksi. No niin, tuo oli ehkä vähän leikkipuhetta, mutta niin mun serkkuni on oikein hyvä eläinlääkäri, mutta leikki leikkinä, mutta niin Suomen kirkko käsittääkseni niin kuin pääasiassa uskoo evoluutioon, eli kehitysoppia, he uskoo niin, että He haluaa nimittäin kumartaa kahteen suuntaan yhtä aikaa, mutta sehän on niin kuin tunnetusti mahdotonta. Mutta he katsovat, että Jumala on luonut kehitysopin avulla. Mutta se on todella niin kuin kestämätön ajatus. Mutta ilokseni Suomen kirkossa on hyvin paljon henkilöitä, jotka myös uskovat Raamatun luomiskertomukseen. Ja tästä asiasta niin on ollut todella paljon palavereita ja meillä on todella hienoja sananjulistajia Suomessa, paljon ja paljon niitä, jotka todella pitäytyy Raamatussa ja uskoo myös luomiseen. Mutta tämmöinen kompromissien tekeminen tieteen nykykäsityksen kanssa ja Raamatun kanssa, se on aina vaarallista, että siinä täytyy olla hyvin varovainen. No mä melkein arvaan, mutta en mä sano. Joo. Jaa. Joo, mulle tulee se lehti, se on ihan hyvä. Kyllä. Tässä oli vielä yksi kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Ihmisen ikä. Kuinka Noan ikä oli 650 vuotta, Metusala eli peräti 900 vuotta. Niin tähän on erittäin hyvä vastaus tämän vuoden huhtikuun Science-lehden numerossa, missä tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että ihmisen elinvoima, kyky vastustaa sairauksia, korjata kudoksia, vastustaa vanhenemista on parhaimmillaan 11 vuoden iässä. Eli me ollaan kaikki valitettavasti ohitettu se, mutta jos ihminen pystyisi säilyttämään tämän elinvoiman tai fysiologisen tehon, mikä hänellä on 11-vuotiaana, niin hän eläisi 600-vuotiaaksi. Ja vanheneminen on ilmeisesti geeneihin sidottu. Ihmisellähän esiintyy semmoinen harvinainen perinnöllinen sairaus kuin progeria, joka tarkoittaa sitä, että jos vauva syntyy, niin 12 vuoden iässä se kuolee vanhuuteen. Kävelee köyryssä, iho ryppyinen, hiukset putoaa päästä. Täysin niin kuin salaman nopea vanheneminen, joka on ohjelmoitu sen perintötekijöihin. Ja nyt jos me ajatellaan, että ihmisen perintötekijöissä on todella lähes 5000 rappeumasairautta, niin se vanheneminen kyllä selittyy sitä kautta. No niin, nyt on paljon asioita ja paljon on varmaan jäänyt vielä mieltäkin askarruttamaan, mutta yksi asia on varma, että Jumala on ja Raamattu toteaa sen, Roomalaiskirja 1.20, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessansa, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut sekä luonnossa että Raamatussa. Ja tärkeää on, että me saadaan yhteys Jumalaan, se yhteys, joka katkesi Edenin puutarhassa, niin Jumalan pojan kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta, niin häntä rukoilemalla ja hänelle syntimme tunnustamalla ja avaamalla sydämen ovi Jeesukselle, niin me voidaan kaikki palata siihen yhteyteen, mikä oli paratiisissa ennen syntiin lankeemusta. Jumalan siunausta teille kaikille.